VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Kalina Amkas dan teknisi Jonah Cummings. Kamis, 15 Desember 2022. Bagaimana kabar hari ini, terutama pencinta sepak bola dan pemerhati Piala Dunia 2022 setelah pertandingan semifinal antara Prancis dan Maroko yang dimenangkan oleh Prancis 2-0 dan membuat Prancis melaju ke babak final melawan Argentina pada hari Minggu 18 Desember. Nah, siapapun yang dijagokan dan menjadi tim sepak bola favorit kita, memang pertandingan Piala Dunia di Qatar tahun ini penuh kejutan. Dan tentu warga dunia tidak sabar menunggu siapa nanti yang akan menjadi juaranya. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini, VOA This Morning akan menemani dengan sejumlah laporan terbaru seperti tentang meningkatnya kekerasan dengan senjata api di Amerika.
For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives must be taken before we say enough, enough?
Selain itu, laporan tentang KPU yang menetapkan 17 partai peserta pemilu 2024.
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindu. I. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang.
Selain itu, ada juga laporan tentang peringatan 45 tahun hubungan antara Uni Eropa dan ASEAN. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Seorang direktur WHO Rabu mengatakan infeksi COVID-19 di Tiongkok melonjak jauh sebelum pemerintah memutuskan untuk mengabaikan kebijakan nol COVID yang ketat. Pernyataan itu menepis anggapan bahwa perubahan mendadak telah menyebabkan lonjakan dalam kasus. Komentar Direktur Masalah Darurat WHO Mike Ryan disampaikan ketika ia memperingatkan perlunya meningkatkan vaksinasi di negara ekonomi nomor 2 dunia itu. Berbicara pada pengarahan dengan media, ia mengatakan virus itu secara intensif menyebar di negara itu jauh sebelum pencabutan pembatasan.
The explosion of cases in China is not due to the lifting of COVID restrictions. The explosion of cases in China had started.
Ada narasi saat ini bahwa Tiongkok mencabut pembatasan dan mendadak penyakit ini menjadi tidak terkendali, katanya. Penyakit itu menyebar secara intensif karena ia yakin tindakan pengendalian itu sendiri tidak menghentikan penyakit ini. Dan katanya ia yakin Tiongkok memutuskan secara strategis kebijakan nol COVID bukan lagi pilihan terbaik. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Pakistan Rabu mengatakan Pakistan telah melacak kaitan yang tak diragukan dan tak terbantahkan antara India dan tindakan terorisme di Pakistan. Ia juga mengatakan bukti-bukti tersebut secara resmi telah dibagikan kepada PBB. Hina Rabanikar, Wakil Menteri Luar Negeri, pada konferensi pers di Islamabad mengatakan bahwa berkas yang dibagikan berisi rincian dan bukti mengenai peran New Delhi dalam pemboman mobil tahun 2021 yang mematikan di kota Lahore, Pakistan, di antara insiden terorisme lainnya. Kami menunggu sampai kami memiliki bukti yang kuat dan nyata untuk menyampaikan kasus yang kami sampaikan hari ini, kata Kar. Pengeboman itu menewaskan 4 orang dan melukai lebih banyak lagi. Iran Rabu dikeluarkan dari Badan Perempuan PBB karena kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Langkah ini diusulkan oleh Amerika setelah penumpasan brutal Teheran terhadap protes-protes yang dipicu oleh kematian seorang perempuan muda dalam tahanan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC yang beranggotakan 54 orang mengadopsi resolusi yang dirancang Amerika untuk segera mengeluarkan Republik Islam Iran dari Komisi mengenai Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2026. Pada pemungutan suara hari Rabu, 29 suara setuju, 8 menentang, dan ada 16 absen. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, sebelum pemungutan suara itu kepada ECOSOC mengatakan mengeluarkan Iran adalah hal yang tepat. Ia menggambarkan keanggotaan Teheran sebagai noda buruk dalam kredibilitas komisi.
It cannot do its important work
if it's being undermined from within. Iran's membership at this moment is an...
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, menyebut langkah Amerika itu ilegal, menggambarkan Amerika sebagai pengacau. Otoritas Taliban di Afghanistan Selatan Rabu secara terbuka mencambuk 27 orang termasuk 2 perempuan karena diduga melakukan pencurian, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Para pejabat dan penduduk melaporkan hukuman itu dilaksanakan di Provinsi Helmand dan Zabul Selatan. Muhammad Kasim Rias, juru bicara pemerintah provinsi di Helmand, mengatakan 20 laki-laki dicambuk di stadion olahraga di ibu kota provinsi Laskargah. Rias mengatakan setiap laki-laki dicambuk antara 35 hingga 39 kali di hadapan sejumlah besar penonton, termasuk pejabat provinsi Taliban, ulama, dan tetua setempat. Beberapa terpidana juga dijatuhi hukuman penjara. Secara terpisah, kantor berita yang dikelola Taliban melaporkan hukum cambuk di hadapan publik terhadap 5 laki-laki dan 2 perempuan karena melakukan hubungan terlarang, perampokan, dan kejahatan lainnya di Kalat, ibu kota Zabul. Kantor berita itu tidak merinci lebih jauh. Pemerintah baru Peru mengumumkan darurat nasional selama 30 hari di tengah protes-protes yang diwarnai kekerasan setelah Presiden Pedro Castillo digulingkan. Polisi nasional didukung oleh angkatan bersenjata akan memastikan pengawasan atas properti pribadi di wilayah negara dan yang terpenting infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru. Demikian pengumuman Menteri Pertahanan Luis Otarola Penaranda. Presiden baru Peru, Dina Boluarte, memohon agar warga tenang ketika demonstrasi yang menentangnya dan kongres yang menggulingkan pendahulunya terus berlanjut. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar di seluruh Amerika, pada tahun 2022, kekerasan senjata memakan korban dengan jumlah penembakan massal yang hampir mencapai rekor, termasuk serangan mengerikan di sekolah dasar dan penembakan yang diduga dimotivasi oleh kebencian. Secara keseluruhan, tingkat kematian akibat senjata api naik ke level tertinggi dalam hampir 3 dekade. Wartawan VOA Kristen Kins melaporkan, disampaikan Leona Triyono.
Kekerasan bersenjata melonjak di banyak komunitas Amerika pada tahun 2022, termasuk jumlah insiden penembakan massal yang hampir mencapai rekor. Pada bulan Mei, seorang pria bersenjata usia 18 tahun yang menggunakan senjata semi-otomatis membunuh 19 anak dan 2 orang dewasa di sekolah dasar Rob di Uvalde, Texas. Insiden itu merupakan penembakan di sekolah Amerika paling mematikan dalam hampir 1 dekade. Seminggu kemudian, Presiden Joe Biden berbicara kepada warga Amerika.
For God's sake, how much more carnage are we willing to accept?
Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang mau kita terima? Berapa banyak lagi nyawa orang Amerika tidak bersalah yang harus direnggut sebelum kita mengatakan cukup sudah?
Kriminolog dan Profesor Jack McDevitt dari Northeastern University melihat pola yang meresahkan.
We're starting to see guns being used in hate crimes more.
Kita mulai melihat senjata api lebih sering digunakan dalam kejahatan rasial. Itu tidak terjadi dalam waktu yang lama. Kita mulai lebih sering melihat orang menggunakan senjata api untuk menarget korban yang mereka anggap berbeda.
Sebagian orang melihat hubungan antara meningkatnya retorika kebencian dan kekerasan karena bias seperti disampaikan oleh Carlos Cuevas, kriminolog dan profesor di Northeastern University.
Retorika politik yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada hal itu. Dan saya pikir seiring dengan peningkatan itu, kita menyaksikan tumbuhnya kelompok-kelompok kebencian.
Pada bulan Juni, Kongres menyetujui Undang-Undang Kepemilikan Senjata Nasional pertama dalam beberapa dekade. Undang-undang itu berusaha menghindarkan senjata api jatuh ke tangan mereka yang dianggap mengancam keselamatan publik dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata. Sementara para pendukung pengendalian senjata ingin melangkah lebih jauh dan melarang senjata semi-otomatis, Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni membatalkan Undang-Undang Negara Bagian New York yang melarang membawa pistol secara terselubung di depan umum. Para pembela hak kepemilikan senjata menyambut keputusan MA Amerika itu dengan sukacita. Stephen Lolo, seorang instruktur penggunaan senjata, adalah pembela hak kepemilikan senjata.
Tempat-tempat yang memiliki undang-undang senjata legal yang lebih sederhana menjadi lebih aman. Penembakan baru-baru ini yang kita alami, saya rasa jika suatu tempat tidak terlindungi dengan senjata api, maka tempat itu menjadi sasaran empuk.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Uni Eropa dan ASEAN memperingati 45 tahun hubungan diplomatik dengan menyelenggarakan sebuah KTT pada Rabu. Para pemimpin Uni Eropa menjadi tuan rumah untuk rekan-rekan setara mereka dari ASEAN. Ini merupakan petunjuk semakin pentingnya peran ekonomi Asia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
KTT ini berlangsung di Brussels, Belgia, di tengah-tengah kesulitan semakin besar di Eropa, mulai dari perang di Ukraina sampai skandal penyuapan. Kepada para reporter, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan,
"We have to make sure that we have a strong position in our relationship with ASEAN."
Kita harus memastikan kita berada pada posisi kuat dalam hubungan dengan ASEAN. Di sini kita bicara soal rantai pasokan dunia dan potensi pertumbuhan.
Blok 27 negara Eropa itu sedang mencari peluang perdagangan dan investasi di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Setelah ekonominya diterpa oleh pandemi COVID selama 2 tahun dan dipersulit oleh perang di Ukraina. Pejabat tinggi Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan,
"Right now, one third of all trade, maritime trade in the world by volume, goes through South China Sea."
Saat ini, sepertiga dari semua volume perdagangan maritim di dunia lewat Laut Cina Selatan. Jadi bagi kami ini adalah urat nadi kami. Sangat penting untuk menjaga agar navigasi di laut ini tetap bebas dan aman.
Uni Eropa juga sedang berjuang mencari pasokan energi guna menggantikan aliran energi Rusia yang berdampak pada ekonomi, pasar finansialnya, dan menaikkan inflasi sehingga menyebabkan harga barang-barang konsumen, mulai dari harga makanan sampai pemanasan rumah, menjulang tinggi. Uni Eropa juga sedang berjuang untuk memberlakukan pagu harga pada gas alam dan dihadapkan pada kasus korupsi di Parlemen Eropa. Kedua isu ini telah mengalihkan perhatian dari KTT satu hari pada Rabu itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron absen pada KTT Uni Eropa ASEAN ini. Ia terbang ke Qatar untuk mendukung tim Prancis dalam pertandingan semifinal menghadapi Maroko dalam turnamen Piala Dunia Rabu malam. Di pihak ASEAN, pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, juga absen karena Uni Eropa menolak mengundangnya. Anggota ASEAN lainnya adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, di tengah merebaknya isu kecurangan dalam proses verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Rabu menetapkan partai politik peserta pemilihan umum 2024. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 hari Rabu. Keputusan ini disampaikan setelah KPU daerah dari 34 provinsi menyampaikan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap parpol calon peserta pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyhari mengungkapkan 17 partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada 2024.
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindo. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh.
Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos dalam tahap verifikasi faktual KPU. Partai yang didirikan antara lain oleh Amin Rais itu dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin mengkritik penilaian KPU tingkat provinsi yang menyatakan partainya tidak memenuhi syarat. Nazarudin telah mengajukan nota keberatan dan akan mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setelah 3 hari putusan KPU ditetapkan. Isu adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024 meruap. Sejumlah anggota KPU di provinsi dan kabupaten kota serta pegawai teknis sekretariat KPUD melalui kuasa hukum telah melayangkan surat somasi kepada KPU. Kuasa hukum dari Temis Indonesia Law Firm Ibnu Samsu Hidayat mengatakan somasi dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan, manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2024 oleh KPU. Menanggapi isu kecurangan dalam proses verifikasi tersebut, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Indonesia sekaligus mantan anggota KPU, Valina Singka Subekti, merasa prihatin sekaligus kaget mengetahui kabar adanya dugaan kecurangan proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik yang berujung pada somasi terhadap KPU.
Tentu ini menjadi sesuatu catatan yang buruk apabila ini benar terjadi. Tugas kita bersama bagaimana caranya agar pelaksanaan dari tahapan pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan azas-azas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Menanggapi somasi terhadap lembaganya, Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan pihaknya akan mempelajari somasi yang dilayangkan itu sebelum memberikan jawaban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Kali ini kita beralih ke berita ekonomi, kembali disampaikan Jimmy Manan.
Kemarin, data baru memperlihatkan inflasi di AS bulan lalu turun lagi menjadi 7,1% dari 7,7% pada Oktober dan lebih dari 9% pada musim panas. Ini merupakan petunjuk terbaru laju kenaikan harga mulai mereda. Pada November, indeks harga konsumen AS naik sedikit di tengah-tengah penurunan harga BBM dan mobil bekas, sehingga terjadi peningkatan inflasi paling kecil dalam setahun. Perkembangan ini akan memberi Bank Sentral AS alasan untuk memperkecil peningkatan suku bunganya pada hari ini. Departemen Tenaga Kerja Selasa mengumumkan indeks harga konsumen hanya naik 0,1% pada November setelah melaju pada 0,4% pada Oktober. Padahal pakar ekonomi yang dipol oleh kantor berita Reuters sebelumnya meramalkan indeks ini akan melaju pada 0,3%. Tingkat inflasi 7,1% juga merupakan kenaikan terkecil sejak Desember 2021. Inflasi tahunan melamban sebagian berkat kebijakan moneter yang agresif dari Fed. Pengumuman angka terakhir ini berlangsung sementara Bank Sentral AS sedang melakukan rapat kebijakan mereka yang terakhir untuk tahun ini. Fed yang sedang berada di tengah daur peningkatan suku bunga tercepat sejak tahun 80-an diduga akan menaikkan suku bunga 0,5% pada Rabu. Tetapi Gubernur Bank Sentral AS, Jerome Powell, bulan lalu juga mengatakan Bank Sentral kemungkinan akan menurunkan laju kenaikan suku bunganya sedini bulan Desember.
Ada sejumlah pasal dalam KUHP baru yang terus menjadi kontroversi. antara lain terkait Cina dan kohabitasi atau dalam istilah lokal disebut kumpul kebo. Padahal pasal ini delik aduan yang tidak akan menjadi perkara hukum jika tidak dilaporkan pihak yang berhak. Berikut selengkapnya.
Banyak pihak khawatir pasal perzinahan dan kohabitasi menyeret dengan mudah banyak orang ke penjara. Turis asing hingga sektor perhotelan diklaim berada dalam ancaman cukup besar. Sejumlah duta besar hingga PBB ikut berkomentar terkait hal ini. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Syarif Nur Hidayat menyebut seharusnya tidak perlu muncul kekhawatiran berlebihan terkait pasal ini. Ia berpendapat pemerintah dan DPR merumuskan kedua pasal tersebut sebagai sebuah kompromi atau jalan tengah bagi kondisi Indonesia dan posisinya dalam masyarakat global. Bentuknya dengan menetapkan perbuatan zina dan kumpul kebo sebagai delik aduan absolut.
Kita Indonesia negara dengan kultur yang sangat ketimuran dan religius lah, sehingga keberadaan norma itu menurut saya normal gitu ya, harus diatur terkait dengan perzinahan dan kohabitasi. Cuman kan karena kita berada dalam ruang masyarakat global yang secara perspektif kacamatanya sangat plural, maka ini menjadi tantangan. Akhirnya kan keberadaan pasal kohabitasi dan perzinahan itu kan perlu dikompromikan.
Dua kepentingan itu, yaitu akomodasi terhadap ideologi dan kepentingan sosial masyarakat Indonesia di satu sisi, dan perspektif universal di sisi lain, harus dicari jalan tengahnya. Secara detail, Budi Suharyanto, peneliti Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, memaparkan tentang delik aduan absolut dalam diskusi pro kontra KUHP yang diselenggarakan BRIN Selasa 13 Desember.
Jadi delik aduan absolut, yaitu yang bisa menuntut itu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan atau dipermalukan bagi yang memiliki ikatan perkawinan dan dari orang tua atau anaknya bagi yang tidak memiliki ikatan perkawinan.
Artinya, sebenarnya tidak ada perubahan fundamental dalam soal persetubuhan di luar pernikahan antara KUHP lama dan baru. Sebagaimana Syarif, Budi menilai pemerintah dan DPR mencari jalan tengah antara budaya lokal dan prinsip yang berkembang di masyarakat. Dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Selasa 13 Desember, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lauli juga menyinggung persoalan tersebut.
Ini adalah kedaulatan negara, hukum kita. Orang lain tidak boleh memaksakan sistem nilai mereka dalam hukum kita. Soal liberalisme seksual, saya katakan kita punya hukum adat, kita mempunyai nilai-nilai agama, kita punya ini.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, belum lama ini organisasi Coalition of Asian Pacifics in Entertainment di Amerika yang mendukung sineas keturunan Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik beserta Janet Young Production mengadakan kompetisi Julia Esgo Short Film Challenge. Salah satu dari 4 sineas yang memenangkan kompetisi ini adalah sutradara Soma Helmi yang berdarah Indonesia. Berikut selengkapnya bersama Dania Iman.
Organisasi Coalition of Asian Pacifics in Entertainment dan Janet Young Productions belum lama ini menggelar acara pemutaran perdana 4 film pendek dari 4 sutradara yang berhasil memenangkan kompetisi Julia S. Gao Short Film Challenge di Los Angeles, California. Kompetisi tersebut ikut didanai oleh diaspora Indonesia Julia Surya Pranata Gao. Dana sebesar $15,000 diberikan kepada 4 perempuan sineas dan non-biner keturunan Asia atau Kepulauan Pasifik yang naskah filmnya terpilih. Julia Gao adalah anggota Dewan Pengawas untuk Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau AMPAS, pihak penyelenggara ajang penghargaan Oscar. Sedangkan Janet Young menjabat Presiden AMPAS selain produser Hollywood untuk film-film pemenang penghargaan Golden Globe dan Emmy. Kepada VOA, Julia Gao mengatakan,
"Unfortunately for Asian Americans, we are not really part of the media and entertainment."
Julia menyadari bahwa sayangnya orang-orang Amerika keturunan Asia bukanlah bagian dari media dan hiburan di Amerika. Apalagi ketika melihat perempuan Amerika keturunan Asia kerap digambarkan tidak sebagai pemimpin atau pemeran utama. Inilah yang mendorongnya dan Janet Young akhirnya memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Salah satu pemenang dari Julia S. Gao Short Film Challenge adalah sutradara berdarah Indonesia Soma Helmi. Ia menggarap film bertema komedi romantis yang berdurasi sekitar 9 menit berjudul Full Service. Kepada VOA, Soma Helmi mengatakan,
The film, the logline of the film is an Indonesian woman here in LA resorts to hiring an escort.
Film ini bercerita tentang seorang perempuan Indonesia di Los Angeles yang menyewa escort atau orang yang pura-pura menjadi pacarnya untuk dibawa ke pesta pertunangan sepupunya. Bagi Soma, kemenangannya di kompetisi ini sangat berarti.
It's a kind of a recognition that my storytelling, especially my trying to bring stories about Asian Americans or Indonesian Americans to
Soma
screen.
Mengatakan kemenangan ini menjadi pengakuan bagi caranya dalam bercerita lewat film, juga pengakuan akan betapa pentingnya upaya yang ia lakukan dalam mengangkat cerita tentang warga Amerika Asia dan Amerika Indonesia. Diaspora Indonesia di New York, Kisi Truvanovic ikut bermain dalam film Full Service.
Saya berharap talent-talent Indonesia di Amerika atau di negara lain bisa berkumpul dan membuat sesuatu yang berharga yang nantinya bisa dinikmati oleh khalayak asing dan masyarakat Indonesia.
Saat ini kompetisi Julia S. Gao Short Film Challenge telah dibuka kembali untuk naskah film pendek live action atau nyata atau juga animasi yang menampilkan tokoh utama perempuan atau non-biner keturunan Asia dan Kepulauan Pasifik. Dari Washington DC, VOA. VOA.
Di sebuah daerah terpencil di pedalaman Australia Barat sedang berlangsung pembuatan radio teleskop terbesar di dunia. Ahli astronomi mengatakan program Square Kilometer Array akan mampu melakukan pencarian bintang-bintang dan mendeteksi sinyal kehidupan dan melacak awal dari alam semesta ini. Berikut selengkapnya.
At first glance, this could be a plantation of Christmas trees in the Australian outback.
Sekilas ini seperti perkebunan pohon Natal di daerah Outback Australia. Tetapi yang Anda saksikan adalah apa yang disebut sebagai upaya ilmiah terbesar dalam sejarah manusia.
Sebuah video dari Akademi Sains Australia menjelaskan bagaimana 130 ribu antena dan 200 piringan satelit membentuk proyek Square Kilometer Array ini atau SKA. Proyek ini meliputi dua buah teleskop raksasa dan sangat peka di berbagai observatori di Australia dan Afrika Selatan. Dengan mendengarkan dan mengamati jauh ke dalam antariksa, para ilmuwan berharap proyek ini dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar, apakah kita, umat manusia, sendirian di jagat raya ini? Bagaimana bintang pertama memancarkan sinar? Dan apakah sebenarnya dark energy, fenomena misterius yang tampaknya memecah belah kosmos kita? Para pakar mengatakan SKA harus dipasang jauh dari gangguan frekuensi radio di bumi seperti yang berasal dari komputer, mobil, dan pesawat terbang. Mereka mengatakan SKA ini akan 8 kali lebih peka dari teropong yang sudah eksis dan akan mampu memetakan langit 135 kali lebih cepat. Danny Price adalah seorang peneliti senior di Curtin Institute of Radio Astronomy di Universitas Curtin. Ia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation belum lama ini bahwa SKA memiliki kekuatan astronomi yang belum pernah ada sebelumnya.
Ini akan menjadi salah satu instrumen paling peka yang pernah dibuat oleh manusia. Dan agar Anda memperoleh bayangan yang akurat, SKA ini mampu mendeteksi sebuah ponsel di saku seorang astronot di Mars.
Australia, Afrika Selatan, Kanada, dan Inggris adalah negara-negara yang memberikan dana untuk proyek itu. Perjanjian antara penduduk pribumi pemilik lahan pembangunan, the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO, Lembaga Sains Nasional Australia, serta pemerintah Australia Barat dan Federal, telah melapangkan jalan bagi dimulainya pembangunan teleskop International Square Kilometer Array pada hari Senin 4 Desember 2022. Diperkirakan teleskop radio raksasa itu bisa dioperasikan pada akhir dekade ini. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madiyoni. Siaran ini diproduksi oleh Kalina Amkas dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.